Вітаю вас, друзі. Це Олександр Лащенко. Сьогодні у День Соборності Тимошенко висувається у президенти, а Порошенко закликає до єдності. Це програма «Ваша свобода». Обговоримо сьогодні, наскільки єдині українські політики напередодні виборів, до яких вже залишилось трошки більше 2 місяців. І саме сьогодні, 22 січня 2019 року, Українська Народна Республіка та Західноукраїнська об'єдналися у єдину державу. От через 100 років лідер виборчих перегонів, якщо вірити соціологам і наразі чинний глава держави, нагадують про себе. День злуки і Тимошенко проти Порошенка. Обговоримо у прямому ефірі з гостями студії, політичними експертами Володимиром Фесенком. Вітаю вас, пане Фесенко.
Вітаю вас.
І Петром Олещуком. Вітаю вас, пане Олещук.
Доброго дня.
Ну що ж, і завжди раді вашій участі, шановні друзі. Будь ласка, трансляція нашої програми в прямому ефірі у соцмережі Facebook, на YouTube-каналі Радіо Свобода. Майданчики є. Потрібна тільки ваша активність. І можете поставити це запитання нашим шановним гостям Петрові Олещуку, Володимиру Фесенку. А спершу наведемо фрагмент сьогоднішнього виступу президента України Петра Порошенка на Софіївській площі столиці України.
Бачимо. І головна причина – тогочасним українським політикам забракло єдності. І не знайшлося тоді політиків, які могли би об'єднати народ для протистояння московській навалі. Перебуваємо напередодні важливого народного волевиявлення. 100 років історичного досвіду заохочують нас до правильних висновків з минулого. Ми знаємо про безпрецедентний масштаб підготовки Кремля до втручання в вибори. Ми йдемо своїм шляхом. І на цьому шляху армія боронить нашу землю, мова боронить наше серце, а віра боронить нашу душу.
Ну, такий виступ, знову ж таки, Юлію Володимировну, ми теж сьогодні згадаємо обов'язково фрагмент її виступу на з'їзді у Палаці спорту у Києві, теж наведемо. Пане Володимире, от весь минулий 18-й рік, і зараз воно все це триває, постійно йдуть ці паралелі сучасної історії України тим, що було 100 років тому. Петлюра, скоропадські піднесення, скоропадські падіння гетьмана, так звано, зараз у 19-й рік, акт злуки. Оці аналогії, вони в чомусь доречні? І якщо на них дивитися, можна трошки спрогнозувати, що буде далі в цьому 19-му, можливо, далі в наступних роках в Україні?
Безумовно. Ні, про нашу трагічну історію завжди треба пам'ятати, треба шукати аналогії і, в принципі, треба ретельно вивчати уроки історії, щоб не повторювати помилок тих політиків, які врешті-решт
і самі прокрали. Щоб Ром на столі поряд стояв
при цьому. Це теж один з уроків історії. Але краще не Ром, не Бром пити, а краще от не повторювати помилок своїх попередніх. Тому що, ви згадали про Порошенка, він дійсно згадує ці уроки. Я був минулого року, якщо не помиляюсь, де якраз 100 років було Української національної революції, і Порошенка згадував про мемуари Скоропадського. У мене навіть така була думка, що, знаєте, він себе паралелить з Скоропадським, десь порівнює, да. І недаремно, я думаю, що там треба вивчати той досвід. А Тимошенко, між іншим, сьогодні згадала про Чорну Раду і про руїну. Різні історичні події.
Порошенко згадував про Воші, там, як Петлюра казав, гніди, відома цитата, не будемо зараз повністю.
Але один з уроків тієї дати, яку сьогодні ми відзначаємо, 100 років Дня Злуки, але об'єдналася запізно. Запізно об'єдналися. І тому врешті-решт програли. Да, програли і тому, що були роз'єднані. Проте, зараз просто напередодні виборів, було б наївно очікувати об'єднання всіх під одним прапором. Тим більше тут багато протиріч, взаємних образ, політичних конфліктів і зараз, і в минулому. Вибори – це насправді організований конфлікт. Конфлікт за правилами. І я дуже сподіваюся, що оцей конфлікт, він має пройти за демократичними правилами. Щоб не було поменше бруду, він буде. Але щоб його було поменше і щоб ці правила не порушували. І, до речі, сьогодні, просто вже багато вражень, Тимошенко, коли виступала, Філарет.
І
Кравчук, да. Кравчук, зокрема,
закликав. Про це поговоримо обов'язково. На з'їзді Тимошенко.
На з'їзді, на цьому форумі, де її висували, але Кравчук закликав до того, щоб дотримувались закону. закону дотримались, що треба нам почати новий час, нову добу української політики, коли і політики, і народ будуть дотримуватись закону. Так що треба вчити уроки історії, тоді, можливо, буде менше помилок і поразок.
Пане Олещук, оці уроки історії кажуть, що, мовляв, історія вчить тому, що вона нічому, зрештою, так і не вчить. Ви згодні? Для України передусім.
На жаль, так, тому що тут питання в тому, що справді ті аналогії, які використовуються, вони так само перетворилися на частину політичних технологій, і технологічно, знову ж таки, інструментарію конкретних політиків. Тобто, якщо політик себе ототожнює, наприклад, із Скоропадським, то він має в першу чергу...
Це доволі небезпечно, так?
Да, то він, не те, що, тут не те, що навіть небезпечно. Тут питання в тому, що він акцентує увагу лише на одному елементі політичного портрету Скоропадського. Лише на тому, що, от, знаєте, такий у нас існує історичний міф, що от він мав такі дуже широкі плани реформування, йому не дали оці революціонери, кляті його повалили. От, а так це був би український Маннергейм. Ну, ця ідея, вона дуже популярна. От, хоча вона не історична за своєю природою, і це просто така досить поверхова історична аналогія. Але от її беруть і так от механічно, як то кажуть, нам пред'являють. Тому це просто не спроба розібратися в історії і справді щось зрозуміти, якісь відповідні аналогії з закономірності, а швидше спроба вчергове використати популярну тему, от, яка може достатньо непогано бути залучена для публічної комунікації. А, тобто у нас постійно от, періодично ці теми виринають, потім так само зникають, і ми не говоримо про якесь справді заглиблення в власну історію, що нам справді потрібно. Нам потрібно її переосмислення, нам потрібно її розуміти всі ті процеси, деміфологізувати значною мірою.
Пане Петре, не заглиблюючись у події історичної давнини, при всій їх важливості, сьогодні повертаємося. Ця прислів'я, це відоме, воно відоме навіть дітлахам, хто в школу не ходить. Два українці, три гетьмани, перефразуючи, два українці, три президенти.
У поляків є щось подібне.
Є, але да. Поляків краще все-таки ситуація при всіх проблемах останніх років. Пане Петре, от, звісно, вибори, яка єдність під час виборів, це нормальна політична боротьба, тим та Україна від Росії відрізняється. Але при цьому, щоб не будь-якою ціною перемога, щоб не домовленості з Росією, яка нікуди не дівається, наприклад.
Безперечно, це, так би мовити, такий достатньо, мабуть, негативний сценарій. Хоча я думаю, що серед серйозних політиків, які справді претендують на щось, немає самогубців, які би, знаєте, так одразу кинулися повністю трансформувати зовнішньополітичний курс України.
А кулуарно?
А кулуарно ці процеси ніколи не припинялися. Да? Тобто кулуарно розмови з Росією, переговори з Росією ведуться. І це не значить, що у нас там, знаєте, от ми якось живемо по інший бік фронту і там ніякого контакту немає. Інше питання, які наслідки із цього походять? От що найголовніше. А наслідки все одно будуть залежати від тиску громадської думки. І приклад Віктора Федоровича, він все одно буде, як то кажуть, тяжіти над усіма політиками, які будуть ухвалювати наступні рішення.
Приклад у чому? В тому, що з Росією зблизився?
В тому, які наслідки це зближення призвело для нього конкретно, да, для його політичного і для його політичної особистої долі.
Ну, зараз в Росії, зараз, пане Володимире, вам слово надам, от постійно лунає такі, не тільки з пропагандистських каналів, а й з непропагандистських, залишки їх ще поки в Росії залишилися. На кого ставить Путін? Ну, звісно, неформально, не вголос. Білковський, відомий політолог, україно-російський, можна сказати, він в Україні працював, нібито Путін ставить на Порошенка. Венедіктов, головний редактор «Ехо Москви», на Тимошенка. Отаке змагання йде. А ви як вважаєте? Росія робить ставку?
А хіба це не може бути ціллю Росії? От саме от подібних хаос, генерування хаосу, генерування протистояння, генерування війни
тобто
всіх проти всіх.
Тобто не ставка на певну особу, на певного політика?
Це може бути як сценарій. Не ставка на політика, а ставка на хаос. Ставка на дестабілізацію і використання цієї дестабілізації. Тому що я не впевнений, що є хоча б один політик, який чітко реалізує той порядок денний, який перед ним може поставити Росія.
Навіть Вілку, уявімо собі, Бойка.
Це чисто гіпотетичні на даному моменті міркування, але я впевнений, що вони так само не були б, знаєте, от такими от абсолютно 100% зручними, тому що вони повинні реалізувати низку задач, які, в принципі, жоден більш-менш адекватний український політик не реалізує, тому що це для нього буде означати політичну смерть.
Ви маєте на увазі задачі. Пане Володимире, будь ласка.
Да, по-перше, щодо прикладу негативного Януковича. Чому? От це події 13-го року, він пішов всупереч суспільним очікуванням. І це обернулося Майданом. І думаю, що, скажімо так, скоріше за все, будь-який новий президент, він спробує все ж таки вийти з конфлікту на Донбасі, з війни на Донбасі мирним переговорним шляхом. Тут інша річ.
Шляхом капітуляції України? Ні.
От щодо капітуляції. От, наприклад, та ж сама Тимошенко, от, про яку ви згадали. Вона дуже досвідчений політик. І вона розуміє, що от якщо зараз вона на патріотичних гаслах виступає, іде в президенти, і там воїна АТО сьогодні там її підтримували, і більшість в залі люди патріотичних поглядів. Крім того, вона розуміє і знає за соціологію, вона теж соціологію вивчає, що у нас не менше третини українців категорично проти будь-яких домовленостей з Путіним. Тому вона розуміє червоні лінії, за які заступити не може. Тому йти всупереч, да, домовлятися так, але питання на яких умовах і про що. І так, щоб не піти всупереч суспільним настроєм. Другий приклад, про що згадали. На кого ставить Москва? Ну, для мене відповідь достатньо очевидна. Навіть формально дуже схоже, що найбільш вигідний для них кандидат – це Юрій Бойко. Вони навіть чому включили в санкційний список Новинського, Бориса Колєснікова,
Мураєва, зрештою, Мураєва, якщо я не помиляюсь,
да, ну от, так, да, цього Добкіна, який Добкіна, дуже образився. Да.
Обматюка у російських лідерів.
Він дуже образився. Да. Але от це показово, тому що вони для себе вирішили, от буде єдиний кандидат, вони хочуть відновити, скажімо так, ну, нового Януковича з іншим прізвищем. Да. А всі інші, хто всупереч пішов, їх треба покарати. Навіть якщо вони віддані Москві чи захищають
грубо кажучи, зруби Рената Ахметова, так?
Да. Їх, да, вирішили показово покарати. Але от правильно Петро сказав, що у політиків, навіть проросійських, є власні інтереси. От показовий приклад Мураєва. Тому що у нього був конфлікт з одного боку, да. Він любить Росію, мені здається, особливо
Радянський Союз. Ну, він у нас в ефірі прямо, пане Володимире, пан Євгеній, не Євген, ні в якому разі не плутати, запевнив, що він не проросійський політик. Як і Михайло Добкін, цьому запевняє невтомно.
Але по контексту...
Він наш, український політик, український.
Але я думаю, що він більше любить самого себе і свої власні рейтинги, тому вибираючи між лояльністю до Росії і власними політичними інтересами, він вибрав власні політичні інтереси і тому не погодився піти під Бойка чи Рабіновича, а пішов сам на вибори, тому що хоче потім...
Повертаємося до головних героїв нашої програми. До речі, і пану Петру... Буквально два слова, просто ж хочу Юлію Володимировну вже вивести в ефір.
Просто в цьому контексті я згадав, чим завершився останній з'їзд оцієї саме осколка опозиційного, опозиційної платформи.
Так,
слава України,
да,
героям слава. О, да? Чому? Чому? Тому що вони так само, я думаю, оця сама ахметівська частина, да, оця група Ахметова, вони цілком інтегрувалися в нинішні реалії, вони досить непогано взаємодіють із нинішньою політичною елітою, і за великим рахунком вони себе вже, мабуть, не бачать за її межами, за межами цієї політичної системи, їх цілком це влаштовує.
Панове,
і вони готові працювати в цій системі.
Повертаємося до головних героїв нашої програми, якщо вірити соціологам, а нас буде невдовзі буквально за пару хвилин Ірина Бекешкіна, вона підтвердить чи спростує, що Юлія Тимошенко досі лідирує в виборчих перегонах. І от Юлія Володимирівна сьогодні висунулася нарешті як кандидат президента України офіційно. Отже, фрагмент її виступу.
Від сьогодні ми розпочинаємо зовсім нову епоху. Епоху успіху, щастя, процвітання, всього найкращого, що може бути в нашому житті. Сьогодні ми з вами починаємо поступ України до справжньої, потужної величі. Велика країна – це моя мета, від якої я не відступлю ані на крок. І я знаю, що і ви не відступите. Саме тому я балотуюся сьогодні в президенти. Бо це наша спільна мета, спільне наше завдання.
Ну, а то такий виступ, пане Володимире. Ну, ви вже почали згадувати, пан Петро, дивіться, Філарет виступив, щоправда, на з'їзді Тимошенко, похвалив Порошенка. Михайло Саакашвілі підтримав Юлію Володимирівну, яку він свого часу чому тільки не звинувачував.
І різко покритикував Порошенка.
І різко,
тобто,
о, я
Порошенка там
заявив, що вірить у Тимошенка. До речі, все відбувалося сьогодні у Палаці спорту в Києві під гаслом «Вірю в Україну». І Саакашвілі, цитата, сподівається, що Юлія Володимирівна зможе вигнати банду Порошенка. Кінець цитати.
Так що, да, Порошенка там був так незрімо присутній на цьому з'їзді, про нього згадували в СУЄ, да, ну, переважно критична. Але ні, ну я вам скажу, подія така потужна, у них вміють робити таке, я б сказав, велике політичне шоу. Іноді було дуже зворушливо. От і початок виступу Тимошенко, коли вона там подякувала і доньці, яка її підтримала під час, коли вона була в в'язниці, і маму згадала, яка зараз не може ходити. Ну, і так далі. Про чоловіка багато згадувала. Військові виходили, зокрема, і кіборги. Така була сцена єднання. Можливо, трохи занадто довгий виступ. От я це критикую Тимошенко з точки зору саме
форми. Я не стежу, я дивився граменти. Може, я щось пропустив. Молодий чоловік, мускулисти, не вибивав на сцену?
Ну, цього разу,
напівоголений,
обійшлося. Цього разу це було перший раз на першому форумі. Ні, зараз тут все було з точки зору контролю,
такого не було.
Да. Але вона так потужно йде на вибори, вона демонструвала, скажімо так, от, і тих, хто їй допомагав писати програму, нагадала про ключові позиції своєї програми. Ну і фактично вона вказала, хто для неї головний конкурент на цих виборах – це Порошенко. Тому що критика Порошенка президентської політики, вона була, ну, скажімо так, по кожному блоку її виступу.
Зеленського не згадувала, наскільки я розумію.
Ну, я трохи раніше пішов, щоб от потрапити до вас на ефір, да, кінець
виступу не бачив.
Тому під час виступу, те, що я чув, Зеленського не згадував.
Пану Петру обов'язково слово надам, але ж, як я обіцяв, Ірина Бікешкіна зараз з нами на прямому зв'язку телефоном. Скайпом мені підказують режисери, пані Ірино. Вітаємо вас, директор фонду демократичної ініціативи. Вітаю. Ну що, пані Ірино, є якісь свіжі дані соцопитувань? Продовжує Юлія Володимирівна вести, так би мовити, у цій передвиборчій кампанії, бути яскравим лідером? Чи, можливо, Порошенко після отримання Україною Томаса і інших речей поволі її наздоганяє? Яка позиція у того ж Зеленського? Він же теж вчора висунувся з піцею на столі серед делегатів.
Ну, у нас останні, ми, мабуть, були останніми, хто провів опитування, принаймні, серед тих, хто були оприлюднені. Поле у нас закінчилося 25 грудня, тобто події, пов'язані з Томосом, ми охопили. І саме з цим пов'язано те, що, принаймні, в нашому опитуванні з центром Лизункова Порошенко вийшов на друге місце. Тобто раніше він був, як кажуть, в групі товаришів, які могли претендувати на вихід другий тур. Поки що Томос правив свою дію, і він, ну, так, принаймні, виглядає, що може бути у другому турі більш вірогідно. Хоча інші кандидати...
Пані Ірино, я перепрошую, цифри конкретні. Скільки Тимошенко має, скільки Порошенко? Зеленський, я так розумію, на третьому місці?
Ну, далі Зеленський з групи з Гриценко, Зеленський і Бойко. Тобто він теж там не один. От. Але ці наші опитування не задіяли його знаменитий виступ у новорічну ніч. Події, які потім обговорювали з Зеленським, тобто цілком можливо, що наступне опитування покаже, що він підросте. Ну, якщо говорити про абсолютні цифри, то в нашому опитуванні серед всіх, серед тих, хто піде на вибори, у Тимошенко 16%, у Порошенка 12%, у решти десь 8-9%. Тобто відсотки невисокі.
Тобто антирейтинг дуже високий, пані Ірино, дуже високі антирейтинги.
Антирейтинги теж високі. У Порошенка більш ніж 50%, у Тимошенка, здається, 25%. Тобто вони досить високі, але в основному будуть в першому турі голосувати за, в другому турі проти. І я б
перервався зв'язок. Дуже дякую пані Ірині Бекешкіні, директору фонду демократичної ініціативи. Повертаюся до розмови з нашими шановними гостями. Пане Петре, ну, я не знаю, ви ризикнете дати прогноз? Справді вирішена справа, що в другому турі все-таки будуть от два герої нашої сьогоднішньої програми – Тимошенко і Порошенко, хоч чи не факт?
Ну, звичайно, це важко поки що прогнозувати на даному етапі. Тобто, я думаю, що навряд чи хтось буде прогнозувати відсутність там Тимошенко. Схоже, що вона собі, як то кажуть, забронювала місце в другому турі. А за другу позицію боротьба буде тривати.
Я тоді так сформулюю запитання, пане Петре, якщо все-таки Порошенко вдасться завдяки Томосу і не лише бути учасником другого туру, він здатен взагалі перемогти Тимошенко? Він постійно від неї відстає, зараз принаймні.
Ну, тут знову ж таки, тут треба буде прогнозувати вже безпосередньо ближче до цієї події. Тому що ми повинні розуміти, що ми поки що не бачимо динаміки і дискурсу, і самої кампанії кандидатів, які теми вони будуть піднімати, які будуть проблеми у них виникати. Це найголовніше. Тому що, крім досягнень, будуть виникати і проблеми. Поки що, на даному етапі, виходячи із тих рейтингів, які є, опитування, які проводяться, Тимошенко справді має достатньо серйозні шанси на перемогу. От. І це виходячи із тих позицій, які є. Правда, тут є достатньо серйозний вагомий фактор людей, які не визначилися. Це дуже вагомий фактор, який буде підтягуватися, як то кажуть, поближче до виборів. Вони можуть визначатися, можуть не визначатися, можуть прийти на вибори, можуть не прийти. І таким чином суттєво вплинути на кінцевий результат. І це робить ці вибори достатньо непрогнозованими, порівнянні з попередніми виборами. Немає двох однозначних лідерів, немає чіткої цієї самої дихотомії.
Янукович-Тимошенко,
помаранчеві, білосині, такої чіткої дихотомії немає. Це робить вибори набагато менш прогнозованими. І багато що буде залежати навіть від такого фактору, як явка. А явку ми зараз з вами прогнозувати тим більше не можемо.
А кому буде на користь явка? Тимошенко, Порошенко, кому? Зеленському, якщо молодь прийде?
Порошенко, безперечно, в принципі, у нього електорат достатньо стійкий, достатньо стабільний. Я думаю, він його цементував оцим самим томостуром і загалом своїм дискурсом. Він його цементував. Він не те, щоб його розширив особливо, але він його цементував. Тому, в принципі, невисока явка йому буде цілком нормальна.
Пане Володимире?
Я згоден, що якраз от у Порошенка можуть грати на демобілізації електорату своїх конкурентів. У Зеленського, у Тимошенка. Чим менше прихильників Юлії Володимировни чи Зеленського прийдуть на вибори, тим краще для Порошенка. У Зеленського, багато що залежатиме від того, чи вдасться йому привести на вибори своїх потенційних прихильників. У нього більшість потенційних виборців – це люди молодці, люди середнього віку, багато хто далекий від політики. Але ми бачимо, він драйвовий, він креативний, він вміє працювати в соціальних мережах. І якщо він, наприклад, там проведе якийсь флешмоб перед виборами, закличе прийти проголосувати за нього, то може збільшити цю явку. Так що, чинник явки – один з визначальних. Щодо другого туру, за даними соціологів, Тимошенко виграє. У Порошенка з перевагою теж самий Зеленський виграє.
У Порошенка?
У Порошенка,
а якщо Зеленський, Тимошенко раптом?
Приблизно рівні. Там різниця буквально десяті. У Тимошенка перевага за досвідом і ресурсами. От відсутність досвіду у Зеленського і його команди – це, скажімо так, потенційний ризик, тому їм ще треба вчитися, скажімо так, вести вибори.
Пане, перепрошую, зараз, пане Петре, ви продовжите свою думку. Ви самі, пане Петре, навели мене на це. Ви коли згадали цю тему, яку я збирався спершу порушити, які б не були яскраві кандидати, Томас, дійсно важливе питання, є коса в Юлії Володимирівни, нема, підтримав її Саакашвілі з Кравчуком чи не підтримали. А де програми? Які там взагалі розмова про
майбутнє? У неї програма якраз є.
Зараз ми обговоримо. Публіцист Леонід Швець, блогер, от свою думку з приводу цього висловив.
Ніяке ідейне протиборство в президентських перегонах в Україні навіть не проглядається. Навіть війна не змусила політичний клас вийти на новий рівень усвідомлення відповідальності, не викликала щирого інтересу до будівництва нової країни. Громадські очікування вкотре боляче наштовхуються на лінь, недоумкуватість і зажерливість власної еліти. А так, звичайно, весело спостерігати за порожніми людьми, які зображують, хто як може, державних діячів. Сміховинне видовище. Тільки платити за нього і за наслідки доведеться нам. Кожен раз ціна все вища.
Лінь, недоумкуватість і зажерливість власної еліти. Незважаючи на війну, від себе додам і інші проблеми. Пане Петре.
Я достатньо критично ставлюся до нашої еліти, але я не можу не відзначити наступне, що, в принципі, проблема програм – це ще й проблема виборця. Чому? Проблема якості програм – це проблема ставлення виборця до цих програм, сприйняття їх.
Тобто виборець хоче таких кандидатів і їхніх гасел і такого… Не читає програми і так далі. Скоріше, популістів хоче, так?
Скоріше не хоче програми, тому і кандидати.
Він так ставить. Це що ті, як то кажуть, програми? Ви мені кандидата покажіть, щоб я йому довіряв от такого нормального, нашого, свого, який би вирішує мої проблеми і так далі. І при такому ставленні до політики ми породжуємо ту ситуацію, яка є на даний момент. Тобто, але з іншого боку, ми не можемо забувати і про сучасні тренди цієї ситуації. Тому що тут згадали, наприклад, про того самого Зеленського. Дуже багато було іронії, наприклад, щодо цього проєкту, що він збирає ідеї для своєї програми. Да? Але це не є щось, знаєте, якийсь український ноу-хау. Це сучасний тренд. От, наприклад, той самий Макрон оголошує підписку в мережі, давайте мені відповідні орієнтири стосовно розвитку Франції і виходу з цієї ситуації. Да? Тобто, це загальний тренд, який дозволяє дозволяє лідеру більш мобільно реагувати на виклики, які існують.
Але за Макроном під час виборчої кампанії Франції великий бізнесмен, олігарх французький, наскільки відомо, не стояв. Як...
Ну, ви знаєте, там є багато відповідних версій є. Тут варто згадати, на кого тривалий час Макрон працював.
Пане Володимире, 15 секунд є для завершення нашої розмови.
Насправді, так, про програми забувати не треба. І от Тимошенко це продемонструвала, це гарний приклад. Потрібна комунікація з виборцями, те, що робить Зеленський, і, в принципі, Тимошенко теж намагається. От у кого буде більш вдала, ефективна кампанія, той
і здобуде перемоги. Дуже дякую Петрові Олещику, Володимиру Фесенко за участь в нашому сьогоднішньому ефірі. Ми сьогодні у день сторіччя, рівно 100 років тому, коли Українська Народна Республіка і Західна Українська Республіка об'єдналися, говорили про те, що можуть запропонувати виборцям Юлія Тимошенко і Петро Порошенко.